Betleyer Adatlı Radyosu. Üyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Praga Dağ Studio'da Söylenmen Yoğuşan Anna Urvan. Bugün 2016 yılın 1. yanvarı, Keptanın anını günü. Tazi yılına kutlu olsun. 2015 yılı Kestler esasında halkarı sinimizi ve Dünya Türkmenler Gökdeşikimizin tazi ile bağışlanan yürü tasağını dinlemeye çağırıyor. O da bir kardeşim Merdan Sarıyev'den günün sağladığın mühüm haberlerini dinle.
Amerika Eýranyň ballistik raket programmasy sebäpli Tehrana garşy girizmekçi bolan sanksiýalaryny ýa-da süýsürdi, diýip Wall Street Journal neşri habar berýär. Gadagançylyklary ýa-da çekmek baradaky karar täze sanksiýalaryň 30-njy dekabrda ygylan edilmeginden soň Eýranyň özüniň raket programmasy urundaky tagallalaryny artdyrmagyna gabat geldi. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Amerikanyň girizmekçi bolan täze sanksiýalaryna jogap berdi. Özünün qorunluq ministrinə yurdun raket programmasını xas tizlendirməyi tavsırıq veribdi. Amerikanın prezidenti Barack Obama'nın administrasiyası İranın 10-cı oktyabrda orta ağırlıq üçün yetlenen emat qıtımlı raketaların sinığını geçirməyinə cavab edib, qadağınçılıqların təli tapqırını tayarlayar. BMG'nin sanksiyalara gözükçülüğü diyan edarası yadır yarağını götürmeğe uqiple emat raketalarının sinığının BMG'nin hupsuzluk yengesinin kabul edin rezolüciyasını qarşı gellendigini mälim etdi. Wall Street Journal nesirinin ve Reuters xabarlar qulluğunun 30-cı dekabrda beren maglumatına göre täze sanksiyalar İrandaki, Gonkongdaki ve Birleşen Arap Emirliklerindeki onurca kampanyaları ve şahsları nisana alı. Germaniýanyň München şäherindäki iki wagzal täzeden işläp başlady. Sol bir wagtda German polisiýasy täze ýyl agşymy hüjümleri amala asyrmakçy bolandygy guman edilýän 7 adamyň gözlük işlerini alyp barýar. Münchenin iki Sultanda etaty wagzaly hem Islam döwleti atly ekstremistik topar bilen il teşkili töwüsüjileriň täze ýyl gijesi hüjümleri amala asyrmakçy bolandygy wagtdaky çynnyky hop sebäpli ýapylypdy. Wagzallar we olaryň da Töwereği hem petiklenipdi. Münchenin polisiýa başlygynyň berýän maglumatyna görä, 3-nji bir döwletiň aňtyp gullukları German resmiýetlerini Islam döwleti toparynyň 5 we 7 sany töwüsüjüsiniň hüjümleri amala asyrmakçy bolýandygy barada maglumat beripdirler. Polisiýa resmiýetleriniň 1-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, guman edilen hüjümçileri ele salmak üçin 550 sany ofitser deriňe wislerini alyp barýar. Pakistanyň harby suwdy 10-njy polisiýa işgärinin parahat ýylatyň we azlykdaky saý musulmanlarynyň ölümine sebäp bolan hüjümler bilen il teşkili 9 adamy ölüm jazasyna hökm etdi. 1-nji ýanwarda ýaýyr edilen beýanatda suwd hökm edilen adamlary asy howpli terroristler diýip atlandyrdy. Ölüm jazasyna hökm edilenleriň arasynda Al-Qaida toparynyň we Pakistanyň Taliban hereketiniň hem agzalary bar. Pakistanda ölüm jazasyna giýildi Ýerine gadagançylyk 2014-nji ýylda aýrylaly bäri 300 töwereге adam jazalandyrylyp öldürildi. Bosniýa-Hersegowina häkimetiniň ozorky serb agzasy 1992-95 ýyllardaky Bosniýa urşy döwri adamçylyga garşy we urş jinayetlerinde aýplandy. Bosniýanyň sülçüleri Borislav Paravaça we ýene-de 3 tane bosniýaly serbi aýplamalaryň bildirilendigini mälim etdiler. Olar 1992-93 ýyllarda ýurdun demirazygyndaky Davos we Testik regionlarynda harwatlara we bosniýalylara garşy Dovan hücumları amala asırmakta ayıplanyarlar. Sol dövür Paravaç da bozun hakimi volpdi. Bosna ursunda 100 min tövürüge adım öldü. 2 milyon koloyi hem öysüz kaldı. Islam devlet ekstremistik toparı Rusya'nın Demirada Kavkaz'daki Dağıstan Respublikası'nda 29. dekabrda amala asırılın hücumun cevapkârçılığını öz üstüne aldı. Hücumda bir adam öldürülüptü. Site Antav toparının beryan mağlumatına göre Islam devlet toparı Dervendin Narınqala stadiyelinde hücumu amala asırındığını öngötürüptür. Kurunu giden hücumda adından 10 adam hem yaralandı. Islam devlet toparının beryan anatında hücumun nisanatı kalanın koloyundaki antıv afiserlerinin bolunduğu aydilyar. Dağıstan da cengçiler tevitte İslam halifliğini kurma uğrunda sövüş alıp bariyarlar. Rusya'nın suudu yurdun Ukrayna girmegini tanqitlan ve yerli resmileri parıxorlukta ayıplan vlogeri 5 yıl tutuqluğu hükmetti. Vadim Tümensov 20. dörötmökte ve ekstremizmde ayıplandı. Şeyledi suud Tümensov'ı 3 yıllap interneti peydalanma hukukundan mahrum etti. Adım hukuklarını qorap çıxış eden aktivistler suudun çıxaran kararını yazardılar. Qadırlı dinleyiciler azatlığın tolkunlarında qalın.